teu pai traballou na Citroën, pois o mismo che toca a ti. Coñecín a Merino Insti cando tiña 16. Cogimos de o coche o meu vello e marchamos máis pra la de tres. Esa noite baixamos o río e ali no río nos fomos bañar. Oh, oh, baixamos contou na súa casa, caiulle unha hostia. Agora que pensas que che vai vir? Tivemos que ir falar e co cura, pero aquilo era diñeira. Casamos polo xulgado, ni banquete, ni flores, ni tal. Esa noite baixamos o río e ali no río quedouse en un can. Todo aquilo que tanto importaba xa non dá de comer a ninguén. Agora fajo como que non me acorda, Mary fai como que tanto lle ten. Venda me acorda da vez no coche de meu pai, Mary quitando a roupa no sento da atrás. De noite parecía que todo podía ser. Eu abrazaba a maela como a ninguén abracé. E agora veñen todos os recordos que me parten o peito en dos. Non sei se é verdade ou se é unha maldición, ou se ainda é
algo peor que me leva máis ara ao río. Xa sei que o río secou. Cada vez que me contas esta historia,
hecho que ten contar historias de hijo.